สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microsoft Office 365 Bible for Beginners Learn from Scratch and Master All Office Suite Software ของ John Ellis เป็นคู่มือการใช้งาน Microsoft Office 365สำหรับผู้อ่านที่เริ่มต้นจากพื้นฐานโดยวางเป้าหมายให้เข้าใจโปรแกรมสำคัญในชุดเดียวกันไม่ใช่เรียนรู้เพียงแอปใดแอปหนึ่งหนังสือถูกนำเสนอในลักษณะคู่มือแบบเป็นขั้นตอนและครอบคลุมเครื่องมือที่ปรากฏในคำอธิบายหนังสือได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, OneDrive, Teams และ Publisher เนื้อหาจึงอยู่ในหมวดคู่มือทักษะดิจิทัลและการทำงานสำนักงานมากกว่าจะเป็นหนังสือทฤษฎีการจัดการจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้ใช้ใหม่ทำงานกับเอกสารข้อมูลการนำเสนออีเมลฐานข้อมูลโน้ตและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีระบบคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การรวมภาพรวมของชุดโปรแกรมไว้ในเล่มเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละประเภทและเลือกใช้เครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจาก Microsoft 365มีการอัปเดตฟีเจอร์อย่างต่อเนื่องผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นรากฐานแล้วตรวจสอบรายละเอียดหน้าตาเมนูและความสามารถล่าสุดกับแหล่งช่วยเหลือของ Microsoft ควบคู่กันไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเริ่มจากพื้นฐานด้วยแนวทางสอนทีละขั้นสำหรับผู้ใช้ใหม่แกนหลักที่ยืนยันได้จากคำอธิบายของหนังสือคืออันออกแบบมาเพื่อผู้เริ่มต้นและเน้นการเรียนรู้จากศูนย์แนวทางนี้สำคัญกับ Microsoft 365เพราะความยากของผู้ใช้ใหม่ไม่ได้เกิดจากคำสั่งขั้นสูงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการต้องทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของหลายโปรแกรมพร้อมกันเช่นตำแหน่งคำสั่งวิธีสร้างไฟล์การบันทึกงานและการจัดการเนื้อหาในรูปแบบที่ต่างกันการเรียงเนื้อหาแบบทีละขั้นช่วยลดภาระในการเดา ว่าควรเริ่มตรงไหนก่อนจะเชื่อมทักษะพื้นฐานไปสู่งานจริงๆหนังสือจึงมีตำแหน่งที่เหมาะกับผู้อ่านซึ่งไม่คุ้นกับโปรแกรมสำนักงานหรือเคยใช้เฉพาะคำสั่งจำเป็นแต่ยังทำงานอย่างไม่มั่นใจข้อได้เปรียบของการเริ่มจากฐานเดียวกันผู้อ่านสามารถสร้างคำศัพท์และตรรกะการใช้งานร่วมกันระหว่างแอปได้ตัวอย่างเช่นการคิดเรื่องไฟล์การแก้ไขเนื้อหาและการจัดรูปแบบแม้รายละเอียดของแต่ละแอปจะไม่เหมือนกันการเรียนในลักษณะคู่มือรวมชุดยังช่วยป้องกันการเรียนรู้แบบแยกส่วนที่ใช้ Word ได้บ้างแต่ไม่รู้ว่าจะนำตารางจาก Excel ไปใช้ในการนำเสนออย่างไรอย่างไรก็ดีผมว่าเชี่ยวชาญทุกฟังก์ชันในคำโปรยควรตีความอย่างระมัดระวังสำหรับผู้เริ่มต้นผลลัพธ์ที่เป็นจริงกว่าคือการมีพื้นฐานกว้างพอจะใช้งานหลักได้และรู้วิธีค้นคว้าต่อเมื่อพบงานเฉพาะทางประเด็น 2 Word และ Excel ในฐานะฐานของงานเอกสารและการจัดการข้อมูล Word และ Excelเป็น2แกนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เชื่อมโยงกับงานสำนักงานประจำวันได้ชัดเจนที่สุด Word รับบทเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างและปรับแต่งเอกสารส่วน Excel ใช้จัดระเบียบข้อมูลและทำการคำนวณคำอธิบายของหนังสือระบุถึง Excel ในบริบทของการคำนวณที่ช่วยงานธุรกิจและระบุ Word เป็นหนึ่งในโปรแกรมหลักที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การวาง2โปรแกรมนี้ไว้ในคู่มือเดียวมีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะงานจริงมักเริ่มจากข้อมูลแล้วเปลี่ยนข้อมูลนั้นเป็นเอกสารที่สื่อสารได้เช่นรายการค่าใช้จ่ายอาจต้องคำนวณใน Excel ผลสรุปเป็นรายงานใน Word ความเข้าใจพื้นฐานจึงไม่ควรหยุดที่การพิมพ์ข้อความหรือกรอกตัวเลขลงในเซลล์แต่ควรมองไปถึงการทำให้ข้อมูลอ่านง่ายตรวจสอบได้และเหมาะกับวัตถุประสงค์ของเอกสารสำหรับผู้เริ่มต้นการแยกบทบาทของ2แอปนี้ยังช่วยลดความสับสน Word เหมาะกับเนื้อหาที่มีโครงสร้างเป็นย่อหน้าหัวข้อและหน้าเอกสารขณะที่ Appเหมาะกับข้อมูลแบบตารางการคำนวณและการเปรียบเทียบค่าหนังสือประเภทคู่มือเริ่มต้นเช่นนี้จึงมีประโยชน์ในการสร้างนิสัยเลือกเครื่องมือให้ตรงงานก่อนจะต่อยอดไปสู่สูตรที่ซับซ้อนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทำเอกสารเชิงวิชาชีพในภายหลังประเด็น 3 PowerPoint และ Publisher กับการแปลงเนื้อหาให้สื่อสารต่อผู้รับสารขอบเขตของหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสร้างข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลแต่ยังรวม PowerPoint และ Publisherซึ่งสะท้อนมิติของการสื่อสารด้วยภาพและการจัดวางเนื้อหา PowerPoint ถูกระบุว่าเกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารส่วน Publisher อยู่ในรายชื่อโปรแกรมที่หนังสือครอบคลุมการมีทั้ง2แอปช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเอกสารสำหรับอ่านรายงานสำหรับตัดสินใจสไลด์สำหรับนำเสนอและสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่มีข้อกำหนดต่างกันแม้ทั้งหมดจะใช้ข้อความรูปภาพและข้อมูลเป็นวัตถุดิบเหมือนกันการใช้งานอย่างเหมาะสมจึงเริ่มที่การกำหนดผู้รับสารและบริบทไม่ใช่เริ่มจากการเลือกเอฟเฟกต์หรือรูปแบบที่สะดุดตาเพียงอย่างเดียว PowerPoint เหมาะกับการสรุปประเด็นเพื่ออธิบายต่อหน้าผู้ฟัง โดยเน้นลำดับเรื่องและความกระชับขณะที่ Publisher เชื่อมกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ซึ่งต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหน้าเอกสารและความสม่ำเสมอของรูปแบบประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นที่ต้องผลิตงานหลายชนิดในการเรียนงานธุรการหรือธุรกิจขนาดเล็กแทนที่จะใช้แอปเดียวทำทุกอย่างผู้อ่านจะเริ่มแยกแยะได้ว่างานใดต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลงานใดต้องการการเขียนและงานใดต้องการการนำเสนอข้อจำกัดที่ควรตระหนักคุณภาพการสื่อสารยังขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเนื้อหาและการออกแบบที่เหมาะสมไม่ได้เกิดจากการใช้โปรแกรมเพียงอย่างเดียวประเด็น4 Outlook OneNote และ OneDrive เพื่อจัดการงานส่วนบุคคลและไฟล์บนระบบคลาวด์ Outlook OneNote และ OneDrive ทำให้ภาพของ Microsoft 365ในหนังสือขยายจากการผลิตไฟล์ไปสู่การจัดการจังหวะการทำบรรยายและการเข้าถึงข้อมูลคำอธิบายแหล่งข้อมูลระบุว่า Outlook ไม่ได้มีเพียงอีเมลแต่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบสำหรับงานธุรกิจขณะที่ OneNote ถูกวางในเรื่องการใช้โน้ตเพื่อการจัดองค์กรและ OneDrive เป็นหนึ่งในบริการที่หนังสือครอบคลุมประเด็นร่วมของ3เครื่องมือนี้คือการลดการกระจัดกระจายของข้อมูลอีเมลอาจเป็นช่องทางรับคำขอหรือกำหนดนัดหมายโน้ตช่วยบันทึกความคิดและรายละเอียดระหว่างทำงานเปิดพื้นที่เก็บไฟล์บนคลาวด์ช่วยให้เข้าถึงเอกสารจากอุปกรณ์ต่างๆได้การเรียนรู้เป็นชุดจึงสำคัญกว่าการเรียนคำสั่งแยกกันเพราะประสิทธิภาพไม่ได้มาจากการมีไฟล์มากเกิดจากการรู้ว่าไฟล์อยู่ที่ใดเนื้อหาใดควรบันทึกเป็นโน้ตและเรื่องใดควรติดตามผ่านอีเมลหรือปฏิทินสำหรับผู้เริ่มต้นหนังสือประเภทนี้ช่วยตั้งกรอบการใช้งานที่เป็นระเบียบโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีเอกสารหลายเวอร์ชันและงานหลายเรื่องพร้อมกันอย่างไรก็ดีการใช้คลาวด์และอีเมลอย่างรับผิดชอบต้องพ่วงด้วยการตั้งสิทธิ์เข้าถึงการตรวจสอบผู้รับและการระวังข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลขององค์กรหนังสืออาจสร้างพื้นฐานการใช้งานได้แต่แนวนโยบายความปลอดภัยเฉพาะของที่ทำงานหรือสถาบันยังเป็นสิ่งที่ผู้อ่านต้องปฏิบัติตามเสมอประเด็นสุดท้าย Teams และ Access กับการทำงานร่วมกันและการจัดข้อมูลที่มีโครงสร้างการรวม Teams และ Access แสดงว่าหนังสือพยายามครอบคลุมงาน2ระดับที่ต่างกันคือการประสานงานกับผู้อื่นและการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง Teams ปรากฏในรายชื่อแอปที่ครอบคลุมส่วน Access ถูกอธิบายว่าเป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูลทั้งคู่มีความสำคัญเมื่อการทำงานก้าวพ้นจากไฟส่วนตัวงานทีมต้องอาศัยช่องทางพูดคุยการประชุมการแชร์เอกสารและข้อตกลงว่าข้อมูลฉบับใดเป็นฉบับที่ใช้งานอยู่ส่วนฐานข้อมูลตอบโจทย์กรณีที่ข้อมูลมีรายการจำนวนมากมีความสัมพันธ์ระหว่างรายการหรือจำเป็นต้องค้นหาและปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบการเรียนรู้2เครื่องมือนี้ในระดับเริ่มต้นจึงช่วยให้ผู้อ่านไม่เหมารวมว่าตารางทุกชนิดควรจัดการด้วยสเปรดชีตหรือการส่งไฟล์ไปมาทางอีเมลเพียงอย่างเดียวเหตุผลเชิงปฏิบัติคือข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นความผิดพลาดจากไฟล์ซ้ำการสื่อสารตกหล่นและข้อมูลไม่ตรงกันจะเพิ่มตามไปด้วย Teams ช่วยรวมบริบทการทำงานร่วมกันขณะที่ Access ชี้ให้เห็นหลักคิดว่าข้อมูลควรถูกออกแบบให้เก็บค้นหาและใช้ซ้ำได้อย่างไรก็ตามการใช้งานฐานข้อมูลและการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของทีมในองค์กรจริงอาจมีข้อกำหนดด้านสิทธิและการกำกับดูแลสูงกว่างานส่วนบุคคลหนังสือจึงเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าใจบทบาทของเครื่องมือไม่ใช่สิ่งทดแทนการอบรมระบบเฉพาะขององค์กรโดยสรุป Microsoft Office 365 Bible for Beginners เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ Microsoft 365นักเรียนบุคลากรสำนักงานเจ้าของกิจการขนาดเล็กและผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการย้ายจากการใช้งานแบบลองผิดลองถูกไปสู่ความเข้าใจที่เป็นระบบผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเห็นบทบาทที่แตกต่างของโปรแกรมหลักตั้งแต่การเขียนเอกสารใน Word การคำนวณใน Excel การสื่อสารผ่าน PowerPoint และ Publisher การจัดการอีเมลและโน้ตด้วย Outlook กับ OneNote การเก็บไฟล์ผ่าน OneDrive ตลอดจนการทำงานร่วมกันและการจัดข้อมูลด้วย Teams กับ Access ประโยชน์เชิงความคิดที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเรียนรู้ว่าเครื่องมือดิจิตอลควรเลือกตามลักษณะของงานไม่ใช่เลือกจากความคุ้นเคยเพียงอย่างเดียวจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากคู่มือที่เจาะลึกแอปเดียวคือความพยายามรวบรวมหลายส่วนของชุด Office ไว้ภายใต้เส้นทางสำหรับผู้เริ่มต้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องการภาพรวมก่อนเลือกพัฒนาทักษะด้านใดด้านหนึ่งต่อไปขณะเดียวกันความครอบคลุมย่อมหมายความว่าผู้อ่านที่ต้องการงานระดับเฉพาะทางเช่นแบบจำลองข้อมูล Excel ที่ซับซ้อนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงลึกหรือการบริหาร Teams ในองค์กรควรเสริมด้วยคู่มือเฉพาะด้านและเอกสารช่วยเหลือที่อัปเดตจุดเด่นที่สมจริงของหนังสือจึงไม่ใช่การแทนแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท คือการทำหน้าที่เป็นแผนที่เริ่มต้นของเครื่องมือสำนักงานหลายตัวซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ต่อยอดมีทิศทางและเชื่อมกับงานจริงๆได้ง่ายขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเอลลิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่